Ver tam razyanı.
Ամենի պետ դեպարտամենտը հրապարակել է իր հերթական զեկույցը աշխարհի հարյուրավոր երկրներում տիրող մարդու իրավունքների վիճակի մասին։ Իհարկե, զեկույցում մեծ ուշադրություն է դարձվել նաև նախկին խորհրդային հանրապետություններին, այդ թվում Հայաստանի վիճակին։ Կարծիք է տիրում, որ Միացյալ Նահանգները առանձնակի խստությամբ է առանձնացել ժողովրդավարության բնագավառում բաց թողումները։ Սա ծրայեթ համաձայն են և մեր վրացի գործընկերները
և ադրբեջանցի, և ընդհանրապես պետք է ասել, որ այս տարի շատ խիստ ձևակերպումներ են բոլորին, այսպես ասած, բաժին է հասել։ Ներկայացնելով զեկույցը, պետք արտուղարը ասել էր, որ Միացյալ Նահանգները միշտ սատարել է նրանց, ովքեր պաշտպանում են իրենց հիմնարար իրավունքները, կիրառում են այդ իրավունքները։
United States will stand with those who seek to advance the causes of democracy and human rights.
Հիմա թերևս անցնենք արդեն զեկույցի Հայաստանի բաժնին, այստեղ նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն կարող խաղաղ ճանապարհով իրենց կամքով փոխել իշխանությունը, ինչը ապացուցվել էր նաև խորհրդարանի թափուր տեղի համար անցյալ տարեսկզբին տեղի ունեցած քվեարկության ժամանակ։
Եթե վերաձևակերպենք, կարճ ասած, դա նշանակում է, որ Հայաստանում ժողովրդավարություն առայժմ չկա։
ԱՄՆ և ինչպես նաև մինչ այս պետդեպարտամենտի զեկույցը բոլոր մնացած զեկույցներում միջազգային շատ պարզ ու հստակ ասվում է, որ քաղաքացիների ինտրությունը սահմանապակվում է։ Այստեղ նաև կան այն հին նույն բացասական գործոնները, բռնություններ ոստիկանության համակարգում, հարձակումներ մամուլի վրա, մամուլի վերաբերյալ այստեղ հատկապես նշվում է, որ հեռուստատեսությունը ԶԼՄ-ներից չի կարողանում ապահովել բազմակարծությունը և անաչար լուսաբանելու այդ հիմնարար ֆունկցիան։ Բանակում ոչ մարտական պայմաններում 54 մահվան դեպք է եղել, նշվում է զինծառայողներին, ենթականերին հալածելու այդ դեպքերը։ Մանրամասն բոլոր այդ հայտնի դեպքերը, որոնք ցնցել են մեր հասարակությունը անցյալ տարի, դա թե Չարենցավանի ոստիկանության բաժանմունքում Վահան Խալաֆյանի մահը, թե երիտասարդ սպա Արտակ Նազարյանի մահվան դեպքը, երկու դեպքում էլ մտերիմները, ազգականները համոզված են, որ խոսքը սպանության մասին է, իշխանությունները դա տալիս են որպես ինքնասպանություն։ Խալաֆյանի դեպքում ընդհանրապես Ալիք Սարգսյանը ոստիկանապետը սկզբում պնդում էր, որ ոչ մի նման բան չէր կարող պատահել իր ղեկավարած գերատեսչությունում, այնուամենայնիվ հետո նա իր մեջ արիություն գտավ ներողություն հայցել այդպիսի ժխտողական նախնական ինֆորմացիայի համար, իսկ բոլոր մնացած թերացումները ինչպես կային, դժբախտաբար այնպես էլ կան, հարաբերական կարելի ասել տրաֆիկինգի հարցում նշվում է, որ դա խնդիր է մնում, սակայն իշխանությունները իսկապես ինչ-որ ջանքեր են գործադրում այդ երևույթի դեմ։
Հիմա դառնանք մամուլի ազատություններին և ինչպես ընդդիմությունն է ներկայացնում քաղ բանտարկյալներին ըստ ընդդիմության այդ հատվածի վերաբերյալ ինչ կա, այսինքն այն մարդիկ, որոնք ազատազրկված են իրենց քաղաքական գործունեության հետևանքով։
Ուրեմն նշվում է, որ ազատվել է 4 քաղաքացի, եւս 2-ը ազատվել է այն պատճառով, որ պարզապես այդ պատժաժամկետը կրել է, անցկացրել է բանտում մինչև վերջ։
Ամենս Նիկոլ Փաշինյանի դեպքը։
Այո, Նիկոլ Փաշինյանի դեպքի մասին էլ կա, որ դեռ մնում են որոշ մարդիկ բանտերում, ովքեր ձերբակալվել են եւ հետագայում դատապարտվել 2008-ի ընտրությունների ետընտրական բախումների կապակցությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ էլ նշվում է, որ հայկական ժամանակի խմբագիրը դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման, նրան ներկայացվել է զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման մեղադրանքը եւ նշվում է, որ ըստ մեծ թվով դիտորդների ակնհայտ է, որ այդ ամբողջ դատավարությունը ունի քաղաքական դրդապատճառներ։ Եվ զեկույցում նաև նշվում է այս վերջին տարիների ամենաառանցքային այս գործոնը, որ կա Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձությունների 8 քաղաքացիների եւ 2 զինծառայողների մահվան հանգամանքների պարզաբանման խնդրում որևէ նոր զարգացում չկա։
Ռասիա 24 հեռուստակայանին տրված բացառիկ հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել է, թե Ադրբեջանը մտադիր է ամրապնդել իր կապերը Ռուսաստանի հետ։ Իլհամ Ալիևը հատուկ ընդգծել է, որ Ռուսաստանը ադրբեջանական շուկայում ամենախոշոր ներկրողն է, որ հարաբերությունները երկու երկրների միջև զարգանում են ոչ միայն էներգիայի բնագավառում, այլ նաև ռազմատեխնիկական համագործակցության բնագավառում։ Իհարկե, Ադրբեջանի նախագահ չի շրջանցել Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի թեման։ Ազա Բաբայանը հետևում էր հարցազրույցին, որը հեռարձակվել է արդեն ռուսական ալիքով։ Ազա,
ռուսական պետական հեռուստաընկերության լրագրողը Ադրբեջանի նախագահին մի քանի հարց է տվել և մեծամասամբ Իլհամ Ալիևը խոսել է ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններից և ադրբեջանական գազից։ Ղարաբաղյան բանակցությունների այսօրվա փուլից խոսելիս Ալիև կրտսերը նախ բարձր է գնահատել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի դերը, որի նախաձեռնությամբ անցել են մի քանի երկկողմ հանդիպումներ, և այդ երկկողմ հանդիպումներն Ալիևը արդյունավետ է համարում։
Конфликт остается неурегулированным, и мы надеемся, что в ближайшее время нам удастся продвинуться вперед.
Ցավոք, հակամարտությունը երկար տարիներ չի աջողվում կարգավորել, ասում է Ալիևը, և հույս հայտնում, որ առաջիկայում կհաջողվի առաջ գնալ հակամարտության կարգավորման հարցում։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ միջնորդները, Մինսկի խմբի համանախագահները նախ և առաջ էլ ավելի ակտիվ կլինեն։ Անդրադարձել է Ալիևը նաև Ղարաբաղին վերաբերող Մակյան վտանգության խորհրդի 4 բանաձևերին, համեմատելով դրանք Լիբիայի վերաբերյալ վերջերս ընդունած բանաձևի հետ, և ասել է, որ
начинают исполняться буквально через несколько часов после их принятия. А резолюции по Нагорному Карабаху не исполняются уже 17-18 лет.
Եթե Լիբիայի դեպքում ընդունված փաստաթուղթը կիրառվել է մի քանի ժամ անց, ապա Ադրբեջանի դեպքում այն չի կիրառվում արդեն 17-18 տարի։ Ինչու՞, հարցնում է Իլհամ Ալիևը։ Ռուսական պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը անդրադարձել է նաև ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին, ինչպես ասացի, և ընդգծել է, որ դրանք երկու երկրների իշխանությունները ռազմավարական հարաբերություններ են համարում։ Հարաբերությունները երկու հարևան երկրների միջև դինամիկ զարգանում են։ Զարգանում են նաև առևտրատնտեսական հարաբերությունները, ավելանում է ապրանքաշրջանառությունը։ Ռուսաստանն այսօր Ադրբեջանի հիմնական առևտրային գործընկերն է։ Նաբուկոյին Ադրբեջանի մասնակցությանը վերաբերող լրագրողի հստակ հարցին Ալիևը ավանդույթի համաձայն միանշանակ պատասխան չի տվել։ Փոխարենը ընդգծել է, օրինակ, որ Ադրբեջանն այսօր գազի հսկա պաշարներ ունի։
Существует страна с огромными, я бы даже сказал, нетронутыми запасами газа, как Азербайджан.
Ալիևը մասնավորապես ասել է, որ Ադրբեջանը հեռու չէ Եվրոպայից, և Ադրբեջանի հանդեպ որպես Եվրոպա գազ առաքող երկիր հետաքրքրությունը մեծ է։ Այսօր Ադրբեջանն ըստ Ալիևի գազ է վաճառում Ռուսաստանին, Թուրքիային, Իրանին, Վրաստանին, սակայն կարող է էլ ավելի շատ գազ վաճառել, և այսօր Բաքուն երկընտրանքի առջև է՝ կամ ավելի շատ գազ վաճառել, կամ էլ նոր շուկաներ դուրս գալ։ Մենք այսօր աջակցում ենք Նաբուկո ծրագրին, բայց կան շատ հարցեր կապված գնի տարածման և Ադրբեջանի մասնակցությանը։ Այսօր այդ ծրագրի և նման ծրագրերի շուրջ Ադրբեջանը բանակցություններ է վարում, և ելնելով Ադրբեջանի շահերից որոշում կկայացվի, որ ծրագրին միանալ, ասել է Իլհամ Ալիևը։
Հիմա տեղափոխվենք Թուրքիա, այստեղ մոտենում են ընտրությունները։ Այս տարվա հունիս ամսին Թուրքիայի հանրապետության քաղաքացիները կրկին ընտրելու են խորհրդարան։ Չափավոր իսլամը այս երկրում թվում է, թե դարձել է քաղաքական այն ուղղությունը, որ մինչ այժմ ընդունելի էր թուրքական հասարակության համար։ Այս քաղաքական մտածելակերպը առայժմ հաղթաթուղթ է ապահովել Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցության համար։ Արևմուտքն էլ թվում է, թե աստիճանաբար հաշտվում է այն մտքի հետ, որ ծայրահեղական իսլամի և աշխարհիկ դիկտատորական ռեժիմների փոխարեն չափավոր մահմեդական քաղաքական փիլիսոփայությունը կարող է դառնալ մահմեդական աշխարհի ամենաարդյունավետ հայեցակարգը, որը կարող է վերափոխել ողջ մահմեդական աշխարհը, հիմնված կայուն և հարաբերական ժողովրդավարություն ունեցող համակարգի վրա։ Հիմա տեսնում ենք նաև, որ այս կուսակցությունը Էրդողանի ինչ-որ իմաստով ավելի հանդուրժողական կեցվածք ունի ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ, քան այդ կուսակցության նախորդող բոլոր այդ իշխող կուսակցությունները, և նույնիսկ այսպիսի տեղեկություն կա, որ կարող են հայեր ընդգրկվել այս կուսակցության ցուցակում։ Հեղինե, ինչ նորություն կա այդ մասին։
Հրեր բառացիորեն այս րոպեներին Թուրքիայում լրատվամիջոցները սկսել են հաղորդել, ինչ ցուցակներով եւ տեխնատուներով են քաղաքական ուժերը մասնակցելու հունիսի 12-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Թուրքական թերթերի հրապարակումներից դատելով սա թերևս ամենաուշագրավ իրադարձությունն է նախընտրական շրջանում, քանի որ կուսակցությունները մինչև վերջին պահը ցուցակները պահել են հույժ գաղտնիության պայմաններում եւ անգամ 3 դրանք վերջնական տեսքի են բերել, այսպես ասած 7 դռների ետևում տեղեկատվության արտահոսք թույլ չտալու համար։ Տեխնատուները շունչները պահած սպասում են այս առիթով գրել է թուրքական զամանը եւ մանրամասնել Էրդողանի արդարություն եւ զարգացում կուսակցության ցուցակով խորհրդարան մտնելու համար 5500-ից ավելի մարդ է հայտ ներկայացրել, ընդդիմալի ժողովրդահանրապետականի ցուցակի համար 4000, սակայն ինչպես նշում են կուսակցապետերը, այս հազարավոր մարդկանցից որևէ մեկը մինչեւ այս պահը չի իմացել արդյոք ինքը մասնակցելու ընտրապայքարին թե ոչ։ Նախընտրական շրջանում լայնորեն շրջանառվում էր նաեւ հայ տեխնատուների մասնակցության հարցը։ Միշար կուսակցությունները մասնավորապես հայտարարում են, որ բանակցություններ են վարում համայնքի ներկայացուցիչների հետ, նաեւ հստակ անուններ էին հնչում։ Սակայն ինչպես քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց Ակոս Թերթի պատասխանատուներից Սարգիս Սերոփյանը, ամենայն հավանականությամբ վերջնական ցուցակում շահո արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունն է ներառել 3 հայ տեխնատուների։
Մելկոն Կարակյոսե, Պեդրոս Շիրենոգլու, Գարո Քյուրքման, այս անունները, որքան գիտեմ, ԱԿՊ, այսինքն այժմու իշխանության կուսակցության ցանգերում մեջ տեղ գրավեն եւ որքան գիտեմ, Բոլսո ցանգի մեջ տեղ գրավեն։ Ուրիշ այո անուններ կան Ստեին, Կրտամետ կուսակցության մեջ տեղ գրավեն անգախ անունները լալով, բայց արդյոք չհստակացան դեռ եւ հավանաբարալ չընդունվեցան։
Իմ այն հարցին, թե ինչով են պայմանավորված հայ տեխնատուների շուրջ այս ակտիվ խոսակցությունները նախընտրական շրջանում և նրանց ցուցակներից դուրս թողնելու կուսակցապետերի որոշումը, Ակոսի պատասխանատուն այսպես արձագանքեց.
Երևի թե ընդրությունները այս տարի շատ հույս չտրին հայերոն վրա, որովհետև արդեն ով ինչ կվեպի դարնե հայտնի է, դրան ուկուտմը չի դեսան։ Հայերո անունները բիտները իմ պոչտը կվեպ շահելու կամ հայերը սիրա շահելու համար, այլ պարզամես իպրտե հոգրամասություններուն դեղ դուված լալու ծույս տալու համար, որը այսօրաց հմայք տալ գործունցուս։
Նշենք, որ ընդհանուր առմամբ ընտրություններին մասնակցում է 24 կուսակցություն, վերլուծաբաների խոսքով այն հատկապես որոշիչ փորձաշրջան է լինելու 3 կուսակցության համար, իսկ հողարթարություն եւ զարգացում կուսակցության, որը փորձել է 3-րդ անգամ մեծամասնություն կազմել եւ միանձնյա կառավարություն ձևավորել, ժողովրդահանրապետականի համար, որը փորձելու է խանգարել այս հարցում Էրդողանի կուսակցությանը եւ ի վերջո կոալիցիա կազմել, եւ ազգայնական շարժում կուսակցությանը, որը փորձելու է հաղթարել 10% արգելքն ու խորհրդարան անցնել։
Ավարտեցինք այսօրվա մոռակը, որի մասնակցում էին Մոսկվայից Ազաբաբայանը, Պրահայից Եղինե Բունյանյանը եւ Արմեն Քոլոյանը, մոռակը վարեց Հրաշ Թամրազյանը։